cum această femeie a ajuns să fie scrisă în analele, dacă putem spune, ale Scripturii. Cu siguranță că este un șoc, dar, dragii mei, să nu uităm că, așa cum am spus și data trecută, suntem șocați, vom fi șocați când vom fi în cer, să vedem acolo persoane pe care niciodată nu ne-am gândit că vor fi acolo, și vom fi șocați să vedem că persoane care credeam că vor fi acolo, de fapt nu vor fi acolo. De aceea Dumnezeu este Cel care în mila și în harul Său ne ajunge, am putea spune, și dacă suntem în această stare de har, cu siguranță nu avem nici un merit. Pe de altă parte, indiferent că ai fost cel mai mare păcătos sau că ai fost cel mai mare sau cel mai bun om moral din satul tău sau din orașul tău, înaintea lui Dumnezeu toți suntem păcătoși. Cu siguranță nu scuzăm viața păcătoasă și destrăbălată a nimănui, nici în vremurile acelea, nici în vremurile noastre. E trist astăzi când deschizi ziarele românești să vezi că la toate nivelurile există această decadență morală. Foarte multe, în Europa, de exemplu, sunt foarte multe, mult trafic de femei care sunt duse și exploatate sexual, și e trist să vezi explicațiile specialiștilor din cauza sărăciei și așa mai departe. Toate acestea pot fi motive, dar nu ne dă dreptul să ne vindem trupul pe care Dumnezeu ne l-a dat și care ne-a spus că trebuie să fie templul Duhului Sfânt. Cu toate acestea, există nu numai la cei sărați sau la cei lipsiți, există același păcat la nivelurile, la nivelurile înalte. Foarte multe din femeile și tinerile astăzi, am fost șocat de un interviu, că marea majoritate a fetițelor au fost întrebate ce vor să devină când vor fi mari. Și toate au început să, marea majoritate au spus, să fie artiste, să fie modele și așa mai departe. E tragic. Dați-mi voie să vă spun că este tragic. Știți de ce? Pentru faptul că aceste copile nu găsesc o educație solidă, o educație serioasă, o educație de care au nevoie, dragii mei. Sunt atrase de aceste și nu, ele nu știu, de fapt, istoria, cum au ajuns aceste femei care e prețul care l-au plătit să fie în poziția în care sunt. Dar nu vreau să discutăm despre asta, ci vreau să spun că în toate timpurile, indiferent în care societatea a fost într-adevăr decăzută, e trist astăzi că foarte mulți sunt implicați în asemenea, într-o asemenea viață. Și viața aceasta este dezgustătoare, dar nu numai dezgustătoare. Oamenii aceștia sunt tare nefericiți. Și de aceea trebuie să ne rugăm și un alt lucru. Vreau să ne rugăm într-adevăr să știm că Dumnezeul nostru poate să mântuiască și oameni căzuți din punct de vedere moral până a se vinde, până a fi prostituate sau e valabil și pentru bărbați, că și bărbații pot să facă același lucru. De aceea mă dăjduiesc că ce vom vedea în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu să ne stimuleze să ducem Evanghelia și să le spunem și lor că și să ne rugăm pentru oamenii aceștia și care sunt în asemenea situație, pentru că și ei au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Ultimul nume luat individual în acest capitol este cel al lui Rahab. Nu vom găsi de acum încolo nume luate individual. Cu siguranță vom mai întâlni nume personale amintite, dar de acum încolo lucrurile se vor schimba, dar vom vedea lucrul acesta de săptămâna viitoare. Dar vă aduc aminte că în acest capitol avem doar două femei care au fost puse pe lista aceasta. Sara și Rahab. Despre Sara am vorbit și astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, vom vorbi despre Rahab. Să ne înțelegem. Credința nu este limitată doar la bărbat sau la anumite femei cu anumit standard moral și așa mai departe. În mila lui Dumnezeu, Dumnezeu extinde mila sa și credința sa tuturor oamenilor, indiferent de păcatele lor sau indiferent de trecutul lor, dragii mei. Este adevărat că Scripturile limitează poziția de conducere numai pentru bărbați în biserică, dar asta nu înseamnă că femeile nu pot să slujească prin credință în biserica locală. Acum, credința lui Rahab este vizibilă atunci când citești cartea lui Iosua. Și vedem lucrul acesta prin acțiunile ei. Vreau să vă spun următorul lucru. În lumea noastră, oamenii vorbesc mult despre credință, credința lor creștină, dar ea nu prea se vede sau nu se vede deloc în acțiunile lor, adică în trăirea lor, în practica lor, în umblarea lor de fiecare zi. De obicei, în aceste cazuri, credința lor este una moartă, una sau una falsă, una care nu există. Credința biblică se vede în trăirea noastră, se vede în acțiunile noastre, se vede în comportamentul nostru. Deși trebuie să recunoaștem că de multe ori eșuăm în acțiunile noastre sau în faptele noastre. Dar când eșuăm, este bine să ne întoarcem cu pocăința la Dumnezeu, să ne cerem iertare lui Dumnezeu și să venim înaintea Lui cu regretul că n-am fost ceea ce de fapt trebuia. Nu numai cu regretul, cu pocăință mai exact. Adică să nu se mai repete lucrul acesta în viața noastră. Credința lui Rahav se vede în momentul când știm că izraeliții au trecut Iordanul și, dragii mei, după ce trec Iordanul, ei hotărăsc să trimită niște spioni sau niște iscoade să cerceteze Ierihonul. Un lucru vreau să vă spun aici. Poate v-ați întrebat, poate nu v-ați întrebat. Atunci când au trecut, au trimis spionii, s-au încrezut ei în Dumnezeu sau nu s-au încrezut în Dumnezeu? Ce ziceți? Știți că Dumnezeu înainte de asta le spune că le va da cetatea Ierihonului. Și cu toate acestea, să știți că trimiterea iscoadelor n-a fost ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-avea nevoie să iscodească sau să trimită spioni în cetatea Ierihonului. Dar ei au vrut lucrul acesta. Ei au hotărât lucrul acesta. Înțelegeți? Și vedem că prin acțiunea lor știm că viața lor, a spionilor, au fost pusă în pericol. Dar e un semn clar în privința israeliților că nu s-au încrezut în cuvântul Dumnezeu. Când Dumnezeu spune, îți voi da cu tare lucru sau cu tare lucru, sau voi face, voi interveni miraculos, să știi că Dumnezeu va face lucrul acesta, cu siguranță. Dar vedeți că noi avem semne de îndoială, așa cum au avut de fapt și israeliții. Dar acum, hai să privim puțin prima dată la această femeie, la persoana aceasta, la femeia aceasta, Rahab. Cine era ea? Două lucruri ni se spun despre ea. Și în primul rând ni se spune că ea prin credință a ascuns pe spion sau pe iscoade. Și al doilea lucru care ni se spune este că era o prostituată. Cu alte cuvinte, ea își vindea trupul. Cu siguranță că pe această listă vom mai avea surprize, dar vreau să nu uităm că Dumnezeu când trece pe cineva pe listă, în cartea vieții, rămâne în cartea vieții. Nu mai este șer și nu sunt dubii în privința aceasta. Cine poate fi pe lista aceasta? Cine crede în jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos? Cine s-a născut din nou, așa cum spun Scripturile? Și surprizele vin pentru noi pentru că ochiul nostru uman nu vede totul, dar Dumnezeu vede totul. Deci, în ciuda faptului care a fost trecutul ei, când Dumnezeu spune că ea a trăit prin credință din momentul când s-a întâlnit cu iscoadele, acest lucru trebuie să fie crezut. Pentru că Dumnezeu cunoaște inima, Dumnezeu aduce schimbarea în viața unui om, Duhul Sfânt face înnoirea și toate lucrurile sunt noi și cu siguranță când Dumnezeu face, aduce o asemenea mărturie, să știți că ne vom întâlni cu această femeie în cerul lui Dumnezeu. Nu știm trecutul ei, nu ne interesează neapărat trecutul ei. E clar, ea trăia din, în acest păcat și trăia într-un mare păcat. Dar, iată, Dumnezeu s-a îndurat din ea. A doua surpriză legată de persoana lui Rahab este faptul că ea era o cananită dintre neamuri. Și cineva se poate întreba, putea obține pe vremea aceea, în dispensația aceea, cineva o mărturie bună înaintea lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, putea fi mântuită și o cananită sau cineva dintre neamuri pe vremea aceea, deși nu este vremea Domnului Iisus Hristos? E adevărat. Da, vreau să vă spun, chiar dacă nu era cineva dintre patriarhi, chiar dacă nu era din poporul lui Dumnezeu și chiar dacă era o femeie, mai ales că pe vremurile acelea femeile erau disprețuite, prin credință, singura condiție era să creadă. Și să știți că în toate timpurile mântuirea a fost prin credință. Credem lucrul acesta și se verifică de la început până la sfârșit acest principiu la Dumnezeu. Acum, înainte de a trece mai departe, merită să menționăm faptul că Rahab a rămas cu poporul Israel și vreau să știți că după nimicirea cetății și după nimicirea poporului, singura care a scăpat, ea împreună cu casa ei, ea a rămas alipită de poporul lui Dumnezeu. Și să știți următorul lucru, că femeia aceasta s-a căsătorit cu Salmon din tribul lui Iuda și a avut un urmaș numit Boaz. Acesta, la rândul lui, s-a căsătorit tot cu o femeie dintre neamuri și această neamuri este Rut Moabita, pe care o întâlnim în cartea Rut după judecător. La rândul lor, ei au avut un băiat pe nume Obed, care a fost tatălui Isai și Isai a fost tatălui cui? Marelui împărat David. Observați ce har a dat Dumnezeu acestei femei, că a pus-o, deși era cananită, deși era o mare păcătoasă, a pus-o în linia mesianică, din care urma să se nască David și după aceea, din seminția lui David, urma să se nască cine? Mesia. Iată ce poate să facă cineva prin credință. Iată modul în care Dumnezeu oferă harul său celor care sunt cei mai departe și cei mai păcătoși. Dacă te simți în această seară păcătos, vreau să spun că lucrul acesta a venit de la Duhul lui Dumnezeu. Și toți ar trebui să ne simțim păcătoși, toți suntem de aici niște păcătoși. Și doar prin harul său am fost mântuit. Doar mila lui a fost aceea care ne-a mântuit. Și nu avem, așa cum am spus, niciun merit. Un alt lucru pe care vreau să-l vorbim, dacă am vorbit despre persoana Rahav, hai să vedem despre un alt lucru pe care merită să-l remarcăm. Popularitatea celui care se întoarce la Dumnezeu. Să știți următorul lucru, că atunci când devii urmașa lui Hristos, când te întorci la Dumnezeu, devii popular înaintea oamenilor. Și în ce sens? Că ești obiectul batjocurilor lor sau ținta batjocurilor lor. La început numai Rahab a crezut dintre locuitorii Ierihonului, dar mai târziu, aduceți-vă aminte că ea i-a condus și i-a determinat pe cei din casa lui ei, rudenile ei, să creadă că Dumnezeu va veni peste Ierihon și va judeca întreaga cetate. Să ne înțelegem că nu doar ea din Ierihon a avut această informație cu privire la nimicirea Ierihonului, ci că Dumnezeu a hotărât ca Ierihonul să cadă în mâinile poporului Israel. Dar vă rog să nu uitați că singura care a crezut din cetatea Ierihon acest lucru era ea. Ea a fost prima care a crezut acest lucru. Iată ce spune Iosua 2 cu 9 la 11. Știu că Domnul, ea spune asta în fața iscoadelor, Știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Și am auzit ce ați făcut celor doi împărați al amoriților, dincolo de Iordan, și lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Extraordinară mărturie a credinței acestei femei. Vedeți? Toți știau lucrul acesta. Nu era un secret. El n-a avut o revelație de noapte, un vis de noapte. N-a avut un înger care să vină să-i spună numai ei lucrul acesta. Nu. Toți iau lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu, vedeți, când spune Dumnezeu, zice, eu vă văd țara. Vedeți, Dumnezeu se duce înainte, înaintea poporului său. Dumnezeu se duce înaintea copilului său și deschide ușile. Și pregătește locul. Pentru că el când spune că ne va da ceva, el aranjează toate lucrurile. El știe să facă toate lucrurile. Și credem lucrul acesta. De aceea, dragii mei, femeia aceasta a fost singura în cetatea Ierihonului care a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum l-am citit. Deci, credința lui Rahav a fost singulară. Ea nu s-a lăsat influențată de necredința concetățenilor din jurul ei. Este ușor să crezi când toți văd la fel. Așa e? Mai ales aici vorbim despre spiritul de turbă. Dacă toți cred, într-un fel toată lumea crede. Dar e foarte greu să crezi singur într-un fel și toată lumea să fie împotriva ta. Dar credința adevărată nu va câștiga niciun premiu de popularitate pe acest pământ. Pentru că știți, dragii mei, dacă ne uităm în toată Scriptura, observăm că în nicio perioadă în această lume, niciodată cel ce a crezut în Dumnezeu n-a fost popular. Deci vreau să spun de la început. Dacă crezi că a fi creștin, a fi creștin născut din nou, vorbesc. Pentru că creștinii la noi în țară toți spun că sunt. Dar a fi creștin născut din nou înseamnă să-ți pierzi popularitatea și să fii ținta batjocurilor celor din jurul tău. Și a fi creștin, dragul meu, n-a fost niciodată popular și niciodată nu va fi. Și trebuie să ne obișnim cu această idee și trebuie să plătim prețul acestei lipse de popularități, dragii mei. Și cu siguranță că și femeia asta care a crezut numai ea în Ierihon că Dumnezeu a dat în mână și va aduce judecata peste Ierihon, cu siguranță el a răsplătit încrederea ei în Dumnezeu. Nu uitați că tot așa a fost la începutul istoriei. Abel a fost singurul care a stat în familia lui pentru credință. Noe și-a convins doar familia lui să intre în corabie și toată generația aceea până la potop toată a pierdut sub ape datorită judecății Dumnezeu și bineînțeles datorită necredinței lor în Dumnezeu. Iosif a stat singur în familia lui în credință. De ce? Ca și Dumnezeu l-a folosit ca să scape viitoarea națiune care urma să o ridice din familia lui și să fie poporul ales al lui Dumnezeu. Când frații lui au luat un alt drum în viață, el a decis să stea lângă Dumnezeu și să fie un om al credinței. Cu siguranță așa a fost și Rahab. Ea a stat singură în credință pentru că, deși toți locuitorii Ierihonului erau împotriva ei și a fost cu siguranță subiectul batjocurilor celor din jurul său. Dar, în final, ea a avut o mare răsplătire. Și știm lucrul acesta pentru că am spus cum a binecuvântat-o Dumnezeu. Dar hai să mai vedem ceva în viața ei. Purificarea pe care, sau curățirea pe care credința a adus-o în viața ei. Este adevărat că Rahav a avut un trecut urât, de care nici nu-ți vine să vorbești. Dar credința ei în Dumnezeu a scăpat-o de trecutul său sau trecutul ei murdar. Vreau să spun următorul lucru. Indiferent de ce am făcut în trecut, indiferent de câte păcate am făcut și cât cât am fost de legați în practicile păcătoase. Atunci când vii la Domnul Iisus Hristos, El este Cel ce ne spală trecutul nostru murdar. El ne curăță. Prin sângele Său avem curățirea de păcatele noastre, dragii mei. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. E adevărat, păcatul lasă urme adânci în trupul multora, dar slavă Domnului că păcatul poate fi șters. Credința adevărată în Hristos ne curăță. Și acolo unde este credință, va fi și caracter. Unde nu-i credință, cu siguranță există stricăciune, există corupție. Vedem răspândită corupția la toate nivelele și acolo unde nu te-ai aștepta să o vezi. Și de ce? Pentru că nu există credință adevărată în societatea de astăzi. Mereu auzim sfătoși apărând pe micile ecrane, căutând motivul. Și toată lumea recunoaște că în România de-aia n-avem economie și de-aia n-avem viață, pentru că există o criză morală. E adevărat. Dar nu-i biserică să rezolve criza morală. Pentru că știți, criza morală nu o rezolvă nicio biserică, nicio instituție, ci o rezolvă Hristos. O rezolvă Hristos prin pocăință. Poporul nostru are nevoie să se întoarcă la Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu, ca la toate nivelurile să termine cu corupția, cu furturile, cu minciuna și cu toate relele. Nu se poate altfel construi, dragii mei, o societate în care să există binecuvântare. Pentru că, de fapt, suntem o țară de păgâni, nu o țară de creștini. Iată că mărturia acestei femei sau faptul că ea a fost curățită prin credință de Dumnezeu, se vede din acțiunile ei. Și pe loc vom descoperi că ea a fost schimbată. Uitați în Iosua 2:6. Ea îi suise pe acoperiș și ascunsese sub niște mărăcini de in pe care îi întinsese pe acoperiș. Numai să știți că lucrul cu inul nu-i lucru ușor. În copilărie, bunicul meu cultiva cânepa. Și să știți că e un lung proces până când obții ceva din cânepa. Dar cânepa și inul sunt foarte asemănătoare. Și probabil că ea era la faza în care cânepa trebuia uscată. Era pusă în snopi ca să poată fi luat și pusese pe acoperiș. Apoi trebuia melițată sau bătută ca apoi să fie pusă în sul și toasă. Probabil că ăsta era sezonul. Și ei tocmai apăruseră și erau urmăriți. Și ea i-a ascuns sub aceste mănunchiuri de in. De ce a făcut ea lucrul acesta? De ce a riscat ea lucrul acesta? Pentru că era convins. Spune ea în versetul 9. Știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, spune cuvântul Dumnezeu. Când ai o credință adevărată, biblică, credința te convinge să faci lucruri cu adevărat importante, chiar riscante. Dar credința adevărată îți dă puterea aceasta să faci lucrurile acestea. Iată ce spune Pavel în 2 Timotei 1:12. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri. Dar nu mi-e rușine că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Asta îmi dă, credința în Dumnezeu îmi dă puterea aceasta să fac lucruri pe care nimeni nu riscă să le facă. Credința adevărată îți dă siguranță și nu te ține întuneric. Și bineînțeles, cel credincios are o înțelegere a lucrurilor cum ceilalți din jurul nu o au. El cunoaște mersul vremurilor. De ce? Pentru că mersul vremurilor este în turi și cel născut din nou știe cât e ceasul. Știe că e vremea când Dumnezeu va veni și Dumnezeu va interveni în mod miraculos în această lume. Satan însă îi ține pe oameni în teroarea fricii, așa cum i-a făcut și pe, i-a ținut pe ceilalți locuitori al Ierihonului. Singurul mod de a scăpa de această frică care Satan o induce în mintea noastră este să crezi în Domnul Iisus Hristos. Și dacă ți-e frică, să știi, dragul meu, ai o problemă de credință. Pentru că numai cel care crede în Domnul Iisus Hristos, numai acela scapă de frică. Deci, ea, observați, prin credință a fost spălată sau curățită, prin credință ea a avut convingerea că poate risca să-i ascundă pe spioni sau să ascundă iscoadele și, bineînțeles, ea a și dovedit lucrul acesta. A fi credincios înseamnă mai mult decât a avea, a spune multe vorbe. Înseamnă acțiuni pe care alții, așa cum am zis, se tem să le înfăptuiască. Iată ce spune Iacov, cum comentează Iacov în epistola sa, în Iacov 2:25. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale? Acum, un lucru vreau să clarificăm aici. Trebuie să înțelegem ce vrea Iacov să spună în acest verset și să nu tragem concluzia greșită că Iacov contrazice justificarea prin credință atunci când vorbește despre faptele ei, a faptele lui Rahav. Iacov vorbește aici despre justificarea credinței înaintea oamenilor. Un om nu poate vedea credința cuiva decât în faptele, în acțiunile sale, pentru că noi nu cunoaștem inima. Dar Pavel, când vorbește de justificarea prin credință, el vorbește din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu cunoaște cu adevărat mintea noastră, inima noastră și acțiunile noastre. Noi, oamenii, nu putem să vedem ce este înăuntrul nostru. Numai Dumnezeu poate. Dar, așa cum am spus, Pavel ne spune despre justificarea prin credință în Romani și are în vedere perspectiva lui Dumnezeu. Iacov vorbește despre același subiect, dar el vorbește din perspectiva omului, că omul nu poate să vadă credința adevărată decât în urma acțiunilor noastre. Și unul și el celălalt nu se contrazic, ci dimpotrivă, sunt două perspective care completează întreaga imagine, dragii mei. Acum, dovada credinței noastre se află în modul în care răspundem la aceste lucruri legate de credință. Când ea a văzut situația, ea a acționat datorită convingerilor ei. Ea a zis, acum este momentul să fac ceva pentru aceste ispade. Și ce a făcut? Ea a ascuns, i-a venit ideea aceasta să-i ascundă, este un loc potrivit. Și ea a riscat pentru că ea știa că Dumnezeu nu știa cum. Nu l-a interesat cum, păi ea nu l-a interesat cum. Ea a știut că trebuie să facă ceva, i-a venit această idee și știa că restul va face Dumnezeu. Și într-adevăr, soldații au venit, au perschizat casa, toți doreau, ar fi vrut să-i prindă și ei nu i-au văzut, nu i-au găsit. Dumnezeu le-a închis, de fapt, ochii. Și de atâtea ori să Dumnezeu intervine. Chiar dacă i-ar fi descoperit, dragii mei, Dumnezeu tot ar fi răsplătit-o pe această femeie pentru și Dumnezeu putea să-i scoată din mâinile soldaților. Pentru că Dumnezeu poate să facă oricând, orice și cu orice cine, să nu uităm lucrul acesta. Dar dovada credinței este prin modul în care, pe baza convingerilor, vezi, dacă nu ai convingeri, nu poți acționa. Dacă nu crezi, dacă te îndoiește cuvântul lui Dumnezeu, nu acționezi pe baza lui. De aceea este foarte important să crezi cuvântul Scripturilor, dragii mei. Să privim la modul în care ea a privit la iscoade. Textul ne spune că a privit cu bunăvoință Cornilescu 21, dar să știți că Cornilescu 31 spune că i-a privit cu pace. I-a privit cu pace. Vedeți, nu pot să fac lucrul acesta. Nu pot că dacă mă prind, mă omoară. Înțelegeți? I-a avut pace. Pentru că avea o credință puternică în Dumnezeu. Și numai credința îți dă pace. Chiar atunci când riști. Și acest lucru se vede în acțiunea ei. Rahav avea pace, ceilalți locuitori n-aveau. Rahav îi întâmpină cu bunăvoință, le vorbește frumos, spunându-le, știu că Dumnezeu lucrează pentru voi. Ceilalți însă ar fi dorit să-i prindă și chiar să-i pedepsească. Cum primește Rahav mesajul iscoadelor? Iată, bărbații aceia au răspuns, suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne dați pe față. Și când Domnul ne va da sala aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. Iscoadele i-au promis lui Rahab lucrul acesta. Și ea ia această promisiune a iscoadelor. Atitudinea de bunăvoință trebuie să se vadă, dragii mei, față de cei care au aceeași credință cu noi. Aceeași, și trebuie să avem față această atitudine față de cei ce împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Rahav a răspuns cu bunăvoință la mesajul iscoadelor cu privire la planul lui Dumnezeu, cu privire la viitorul cetății. Când o biserică răspunde bine la predicarea mesajului lui Dumnezeu, lucrul acesta se vede. Când o biserică este superficială și neatentă cu cuvântul lui Dumnezeu, neinteresată cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci acea biserică va critica predicarea. Atunci când predicăm cuvântul lui Dumnezeu cu credincioșie, acesta este cel ce împarte fiecăruia mesajul său. Și vor fi de obicei două tipuri de reacții. Unii îl vor primi și îl vor practica, alții îl vor respinge, găsind anumite motive să nu o facă și în final, cu siguranță, îl vor critica. Și de obicei avem aceste două tipuri de recepție atunci când vorbim despre primirea cuvântului lui Dumnezeu. Rahav a primit mesajul din partea lor cu bucurie, bineînțeles. Și pentru că ei au spus, dacă ne ajuți, vreau să știi că te vom privi și noi atunci când vom cuceri cetatea cu bunăvoință față de tine și față de casa ta. Așa spun ei. Iată mijlocirea lui Rahav. Și acum, spune ea în Iosua 2, versetul 12, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare. Și iată semnul de încredințare, versetul 18, în același capitol Iosua 2. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămuziu la fereastra prin care ne-ai pogorât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată, acesta era semnul, acea funie cărămizie sau roșu închis. Parcă seamănă cu culoarea sângelui, așa? E adevărat. Să țineți minte, iertarea noastră și salvarea noastră de judecata lui Dumnezeu stă în sângele Domnului, vărsat al Domnului Iisus Hristos pe lemnul crucii. Să nu uităm lucrul acesta. Ce observăm aici este că Rahav, imediat după ce crede și își arată acțiunea ei în faptele ei, ea începe să mijlocească. Am văzut lucrul acesta. Imediat ce te-ai născut din nou, imediat începe să spese de cei din jurul tău. Mai întâi de familia ta, de cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Ceea ce îmi place însă foarte mult la Rahav e următorul lucru, care nu vreau să ne scape, dragii mei. Cum i-a convins ea? Observați? Ea era convinsă. Dar în discuția, când a discutat cu iscoadele, ea mijlocește și pentru casa tatălui ei. De unde știa ea că și tatăl ei și, mă rog, toată familia ei o vor asculta? Pentru că până atunci ea a fost singura. Observați? Ea mijlocește pentru ei. Exact asta trebuie să facem și noi. Trebuie să continuăm mereu în fiecare zi să mijlocim pentru casele noastre. Și în acest lucru nu trebuie să obosim. Dar observați că mijlocirea aceasta a avut un, în final un, un lucru îmbucurător, că ei au ascultat de mărturia ei. Ce vreau să privim, știți, foarte mulți predicatori astăzi vorbesc numai despre dragostea lui Dumnezeu. Dar uite să aducă și în față ce e judecata lui Dumnezeu. Ce i-a convins pe, pe cei din casa lui Rahav să creadă în, în spusele fiicei lor? Sau al, acelei care era Rahav? Ce i-a convins? Dragostea lui Dumnezeu? Nu, dragii mei. Și ce i-a convins? Judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu. Ea a spus să știți că, într-adevăr, Dumnezeu va da, va dărâma cetatea noastră și tot poporul va fi judecat de Dumnezeu și va fi omorât. Acest lucru i-a trezit, le-a trezit de fapt interesul, dragii mei. De aceea nu spun, să nu spunem despre dragostea lui Dumnezeu. Nu spun asta. Ci întotdeauna când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, trebuie să amintim și de ce? De judecata lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că e adevărat că sunt unii care sunt atinși de dragostea lui Dumnezeu și se trezesc și sunt iluminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și sunt gata să-L urmeze pe Dumnezeu. Dar sunt unii care nu, nu bagă în seamă dragostea lui Dumnezeu, ci se trezesc numai atunci când audă judecata lui Dumnezeu. De aceea, în permanență, dragii mei, în permanență noi trebuie să amintim și de dragostea lui Dumnezeu, dar și de judecata lui Dumnezeu. Hai să observăm că spune prima frază în versetul 31, prin credință n-a pierit. După ce mijlocește, observați, textul ne spune aici că Dumnezeu prin credință oferă și protecția și siguranța de care avem nevoie. Și Rahab s-a încrezut în protecția lui Dumnezeu. Toți au pierit din Ierihon, dar ea și casa tatălui ei n-a pierit. Lipsa credinței te lasă neprotejat în fața judecății divine. Doar credința adevărată îți oferă protecție. Aduceți-vă aminte de Pavel și de Sila când erau în Filip la temniță și când în noaptea aceea ei se rugau și cântau și provoreau cuvântul lui Dumnezeu, deodată pe la miezul nopții ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost un cutremur. Și ce s-a întâmplat acolo cu toți ceilalți? I-a cuprins frica. Și l-a cuprins frica și pe cine? Pe temnicerul din Filip. Și ce a venit el să-l întrebe? A venit și la Pavel și i-a spus ce trebuie să fac să fiu mântuit. L-a cuprins frica, a văzut gata judecata lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte. Și omul acela a venit la Pavel și l-a întrebat. Și Pavel i-a răspuns: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Iată ce spune Ioan 3:18. Oricine crede în el nu este judecat. Dar cine nu crede a fost judecat. Pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu este judecat. Pentru că numai în Fiul Său avem iertarea de păcate. Avem mântuirea, dragii mei. Cu siguranță că atunci când a ascuns iscoadele, Rahab și-a pus viața în pericol. Dar credința ei mare și puternică, iată, i-a dat această putere să riște. Curajul sau lipsa lui curajului revelează puterea credinței noastre, așa spunea cineva. Dar ea a demonstrat prin acțiunile sale că ea are curaj. Și numai credința în Dumnezeu i-a dat un asemenea curaj. Numai cei care sunt credincioși adevărat pot găsi în inima lor aventura cu Dumnezeu, spunea un comentator. Și acest lucru e foarte adevărat. Cât suntem astăzi la fel de curajos în biserica noastră? Cât se aventurează în mărturisirea credinței
acolo unde nimeni nu a avut curajul să ducă Evanghelia lui Hristos sau nimeni dintre noi nu s-a gândit măcar. Nu ne plac riscurile, dar în viața de credință trebuie de multe ori să ni le asumăm, dragii mei. Mari oameni al Dumnezeu au riscat să ducă Evanghelia în locuri și la oameni care nu au auzit-o niciodată. Și în final, observați că nu numai siguranță i-a dat credința, în final ea a fost și răsplătită. Iată ce scrie în Matei, în capitolul 5 și în versetul 6, vedeți? Și în Noul Testament scrie despre Rahab. Mai scrie numai Iacov. Iacov comentează. Dar iată, Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Observat? Salmon a fost soțul ei din seminția lui Iuda, cu care s-a căsătorit Rahab. După ce a fost nimicită, de fapt, cetatea Ierionului și tot poporul ei. Boaz a născut pe Obed din Rud, Obed a născut din Iese, Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din vărurea lui Urie Hetitul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați că în primele versete din Noul Testament, în versetul 5, apare și Rahab. Este într-adevăr o răsplată pe care Dumnezeu i-a dat-o datorită credincioșiei, datorită curajului ei. Cu siguranță, dragii mei, că aceasta este una dintre răsplătirile pe care le-a avut. Dar mai există încă răsplătirile veșnice care o așteaptă pe Rahab și numai pe Rahab, și pe toți cei ce cred în Domnul Iisus Hristos. În concluzie, credința, dragii mei, în Domnul Iisus Hristos ne face nemuritor. Ea ne poate aduce cu adevărat onoruri veșnice. Cu siguranță că Rahab a îndurat batjocurile concetățenilor ei, dar credința ei în planul lui Dumnezeu cu privire la viitor și cu privire la poporul Israel și la pământul Canaanului a fost pe ea faimoasă. Scripturile onorează credința lui Rahab. Și noi știm bine despre ea, deși au trecut mai bine de 3500 de ani de la credința ei, de la mărturia ei. De aceea, nu disprețui răsplătirile credinței, pentru că ele sunt mari, sunt așa de mari că nici de poți gândi să le cuprinzi în întregime. Și nu uita, lumea aceasta niciodată nu o să poată să-ți ofere răsplătirile pe care Dumnezeu le oferă celor ce umblă cu El pe acest pământ și umblă prin credință. Am o singură întrebare. Tu, gândește-te că ești la sfârșitul vieții și te uiți în spatele tău. Poate cineva să descopere în umblarea ta că în marile momente ale vieții tale, tu sau eu am umblat prin credință? Când alții privesc la noi, ce pot să spună despre noi? Am avut noi credința adevărată în Domnul Iisus Hristos? Sau ea nu s-a văzut din acțiunile și din faptele noastre? Mă rog ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, această provocare al lui Dumnezeu, a cuvântului Său, să nu-ți dea pace până nu găsești răspuns la întrebarea pe care Dumnezeu ți-a pus-o pentru că ai fost în locul acesta în această seară. Amen.